Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja välivaaleista tulee tietää. Tänään pureudutaan siihen, että minkälainen vuosi Joe Bidenilla on ollut takanaan, ja täytyy kyllä sanoa, että tässä jo valmiiksi vähän sydän jyskyttää, kun tätä kaikkea on käyty läpi. Minä olen Sami Lindfors.
Ja ei niin paljon demokraatteja, etteikö vähän republikaaneja saataisi sekaan. Tänään nimittäin kysytään myös, kuka on Floridan kuningas. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 42 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Gee, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Lähdetään tähän jakson alkuun pohtimaan, että kuka onkaan Floridan kuningas tai ehkä koko Yhdysvaltojen kuningas konsanaan. Nimittäin viikonloppuna alkoi olla mielenkiintoisia juttuja esillä yhdysvaltalaismediassa. The New York Times ja Axios uutisoivat molemmat Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin ja Donald J. Trumpin tämmöisestä yhä kiihtyvästä beefistä, joka saattaa jopa eskaloitua rumasti, jos tällä tiellä jatketaan. Tuomo, haluatko tiivistää pakettiin, että mikä on alkanut hiertää DeSantisin ja Trumpin välejä, kun he tunnetusti ovat aikaisemmin aika lailla samaa leiriä olleet?
Joo, siis Ron DeSantis hän oli silloin, kun Donald Trump astui valtaan 2017, tämmöinen ihan tavallinen kongressiedustaja, käsittääkseni niin kuin edustajahuoneessa. Ja 2018 välivaaleissa Ron DeSantis sitten Trumpin tuella nousi Floridan kuvernööriksi. Eli tavallaan Trump katsoo, että Ron DeSantis on hänelle jotain velkaa.
Tai hän on hänen.
Niin, siis Donald Trumpille uskollisuus on kaikki kaikessa. Ja siis hän katsoo, että nyt niin kuin Ron DeSantis on hänen kaverinsa. Ja viime viikolla nähtiin tosiaan semmoinen tilanne vähän ennen näitä sunnuntai-juttuja, että Donald Trump oli tämmöisessä televisiohaastattelussa ja siellä hän sitten sanoi jotenkin sille, että hei, että nämä boosterit on tosi hyvä juttu, nämä kolmannet koronarokotteet ja sellaiset poliitikot, jotka ei ole kertonut, että he ovatko he ottaneet boosteria vai eivät, niin he ovat vähän tällaisia niin kuin raukkoja, että eivät uskalla puhua suoraan ja näin päin pois. Ja tällähän ilmeisesti viittasi Floridan kuvernööri Ron DeSantisiin, joka ei ole kertonut, että onko hän ottanut boosteria vai ei, koska republikaanisen puolueen se peruskannattajaryhmä on aika niin kuin rokotekriittinen, näin niin kuin kiltisti sanottu.
Kyllä, ja muistaakseni DeSantisilta jossain kohtaa jopa on yritetty sille oikein tivata, että minkä hän on ottanut, ja hän silleen livahti johonkin virastorakennukseen, mä en oikein tiedä mikä ovi tämä oli, minkä taakse hän katosi, hän huusi, I've taken a normal shot. Tämä on niin kuin parasta, mitä hänestä on saatu irti tähän liittyen. Ja tähän liittyen hän DeSantis on niin kuin paukuttanut myös takaisin, että häntä on niin kuin oikeastaan ruvennut harmittamaan, ettei hän ole sanonut äänekkäämmin vastaan aiemmin, aina kun on republikaanitkin alkaneet puhua siitä, että pitäisi ottaa rokotteita tai että pitäisi tehdä jotain eristystoimia. Nämäkin on ollut vähän tämmöisiä epäsuoria jäbejä kohti entistä presidenttiä.
Joo, että hän oli jossain tämmöisessä Relentless-nimisessä oikeisto-podcastissa kritisoinut näitä alkuvuoden 2020 koronalockdowneja ja sanonut, että hei, että silloin ei olisi pitänyt ehkä tehdä niin paljon, mutta kun Valkoinen talo halusi. Ja tässä on ollut aika tarkka, että Trump ei ole maininnut Ron DeSantisia, Ron DeSantis ei ole maininnut Trumpia, vaan puhunut mieluummin Anthony Faucissa, mutta näissä viikonlopun jutuissa, mitä sunnuntain tuli sekä New York Timesilta ja Axiosilta, niin käytännössä sisäpiirin vihjeä siitä, että Trump on huolissaan, että Ron DeSantis mahdollisesti haastaisi Trumpin kahden vuoden kuluttua presidentinvaaleissa. Ja Ron DeSantis on niin kuin siitä poikkeuksellinen, että hän ei ole suostunut sulkemaan ehdokkuuttaan pois. Että jos vaikka Trump lähtisi kisaan, niin hän ei ole sanonut, että niin kuin en lähde, jos Trump lähtee. Niin kuin kaikki muut republikaanit on käytännössä tehnyt, paitsi Mike Pence, mutta Mike Pencestä nyt ei kukaan sille hirveästi välitäkään enää tässä vaiheessa. Mutta ilmeisesti Trump on tosi huolissaan siitä, että Ron DeSantis haastaisi hänet ja niin kuin uskoo ehkä sitten, että hänellä olisi jopa mahdollisuus voittaa Trump. tämmöinen isänmurhakysymys.
No siis todellakin. Siis kun ruvettiin puhumaan tästä, että hei, tätä voisi käsitellä podcastissa, niin mä en valitettavasti löytänyt sitä niinku suoraa juttua, kun mä muistan, sen ajatuksen, että nyt siellä niinku Game of Thrones-henkeen konsana jo terotellaan selän takana veitsiä, kun jossain kohtaa viime vuotta, mä en tiedä muistatko sä tarkemmin nämä uutiset, että muistaakseni Ted Cruz, Mike Pence ja Ron DeSantis, ja siellä oli muitakin, mutta tämmöisiä nimekkäitä republikaanipoliitikkoja, niin olivat tavanneet salaa. Ja tässä kohtaa oli saatu jonkin verran sisäpiiritietoa, että siellä alettiin jo suunnitella tätä 2024 kisailua ja näitä ehdokkuuksia ja sitä, että millä tavalla Trump saataisiin tästä pois. Niin sitten kun tämä putkahti pintaan, niin mä tavallaan ymmärrän sen, miksi Donald Trump on tosi harmissaan siitä, että Ron DeSantis ei julkisesti ole sanonut, ettei hän asetu vastaan. Koska sitten tässähän täytyy myös huomioida, kun katselee vähän näitä polleja, vanhoja kunnon polleja, niin Ron DeSantishan on aivan erittäin suosittu republikaanipoliitikko, eli jos Trumpia ei olisi 2024 listoilla, niin Ron DeSantis sieltä ponnahtaa Mike Pencen ohi, koska kaikki on ilmeisesti unohtaneet, että on olemassa mies nimeltä Mike Pence.
Niin, siis Ron DeSantis on tällä hetkellä se republikaanien semmoinen, no siis johtotähti. Hän on niin kuin Trumpin paikalla, että Ron DeSantis on tällä hetkellä se tyyppi, joka vierailee Fox Newsilla ja One America Networkilla, ja häntä ei oikein haasteta siellä kunnolla, vaan heitä semmoisia, niin kuin amerikkalaisessa mediassa puhutaan semmoisista niin kuin softball-kysymyksistä, että vähän semmoisia pehmosia kysymyksiä, hän pääsee oikein kunnolla luukuttaa sieltä ja näyttää hyvältä mahdollisten äänestäjien silmissä. Että Donald Trumpia varmasti huolettaa se, että miten semmoinen konservatiivi media nyt tällä hetkellä matelee Ron DeSantis edessä ja saa hänet näyttämään hyvältä, saa hänet näyttämään valtiomiesmäiseltä. Että hän on tämmöinen siis Joe Bidenin koko sen politiikan vastustaja ja johtotähti. Ja kuten me tiedetään presidentinvaaleista aiemminkin, niin kuvernöörin paikka on erittäin hyvä paikka hakea presidentin tehtäviin. Siinä ei olla Washingtonissa, siellä niin kuin mädän valtapolitiikan ytimessä, mitä niin kuin kaikki amerikkalaiset vihaa, vaan niin kuin päästään olemaan, niin kuin, että on jo kokemusta hallinnosta, on hoidettu ehkä asioita hyvin, en käytännössä kyllä oikeasti tiedä, että onko Ron DeSantis hoitanut kuvernöörin tehtäviä kuinka hyvin Floridassa, että olisiko floridalaisia eläkeläisiä nyt enemmän hengissä, jos Ron DeSantis ei olisi kuvernööri, en tiedä, mutta siis mä oon sanonut, että Ron DeSantisillä on paikka. Ja hän on, mitä hän on, 43-vuotias. Ehkä hän on tämmöinen nuori ja niin kuin karismaattinen kaveri, niin kuin tämmöinen selkeä johtotähti tulossa. Mä en sen tarkemmin tiedä, että onko hän niin kuin mielipidemittauksia nyt oikeasti niin kuin Trumpia sillä tavalla haastamassa. Käsittääkseni puolet republikaanipuolueesta nyt vähintään katsoo, että Trumpin pitäisi olla seuraava ehdokas, jos on. Mutta Ron DeSantis on mun käsittääkseni semmoinen vahva kakkostila niin kuin hänellä tällä hetkellä hallussa.
Kyllä, tämä aiempi polliviittaus oli siis, katsotaan, minulla oli täällä Politikolta, tämä on ollut viime niin kuin syys-lokakuun taitteessa, mistä toki tiedämme, että kuukaudet tekevät jo ihmeitä yhdysvaltalaisessa politiikassa, mutta vielä tuossa oli tilanne, että mikäli Trumpia ei olisi ehdolla, niin DeSantis on tosiaan siinä heti sitten niin kuin kärkkymässä, että hän on noussut just seuraajaksi. Ja mulla tuli semmoinen ajatus mieleen, kun Virginiassa oli nämä katastrofaaliset demokraateille, siis nämä kuvernöörivaalit, jossa Glenn Youngkin onnistui ottamaan vuosikymmenen tauon jälkeen kuvernööripaikan republikaanina osavaltiossa. Ja hän teki just sen sillä tavalla, että hän piti Trumpin pelikirjan sylissään, mutta Trumpin itsensä tarpeeksi kaukana. Eli ei niin kuin ei liikaa assosioitunut häneen, niin mä aloin miettiä, että oliko tämä semmoinen niin kuin lähtölaukaus DeSantisille, että kyllä, että Donald Trump tavallaan kaivoi kaiken sen semmoisen töryn esiin, millä saadaan äänestäjät pidettyä niin kuin edelleen niin kuin aktiivisena ja vihoissaan ja niin kuin hyödynnettyä sitä, mutta päästään eroon siitä Trumpin sanotaanko volatiliteetista, jonka hän saattaa tuoda politiikkaan, niin musta vähän tuntuu, että me ehkä palataan Glenn Jänkkiniin vielä lähempänä välivaaleja. Mitä, ostatko teorian?
Mä en ehkä ihan Ron DeSantisin kohdalla osta tätä, koska Ron DeSantis on poliitikkona aika erityyppinen kaveri kuin Glenn Youngkin. Glenn Youngkin on vähän semmoinen vanhan ajan republikaani. Semmoinen, että hei, mä otan nämä talking pointit, jolla niin kuin kiihotetaan sitä kansan syvää riviä, mutta oikeasti on tämmöinen businessmies. Kun taas Ron DeSantis on paljon enemmän sellainen niin kuin seuraava Trump. Että hän niin kuin on Trumpin työn jatkaja. Että hän on siellä niin kuin, että jos on niin kuin järkevä sekoboltsi janalla, hän on siellä niin kuin sekoboltsi puolella Trumpin tapaan. Että mä pidän tätä enemmän tämmöisenä, että Trumpismi on muuttumassa yhä enemmän sen sanan jälkipuolen niin kuin ismiksi. Kun taas Trump haluaa painottaa Trumpismista sitä sanan ensimmäistä osaa, eli Donald totta. Trumpia. Et tässä on tavallaan ehkä Trump pelkää, että hän on niin kuin luonut oikeasti jonkinlaisen liikkeen, joka valitsee seuraavan johtajansa seuraavassa presidentinvaaleissa, että hän ei enää olekaan se kultin keulakuva.
Vähän niin kuin Vanity Fair uutisoi syyskuussa, selvitetty paljon siis sitä, että mitä tapahtuu just niin kuin republikaanien sisällä tämän 2024-kisan suhteen ja miten Trump siihen suhtautuu. Tämä juttu loppuu niin, että jotkut Trumpin tällaisista jopa pitkäaikaisista, läheisistä ja tämmöisistä niin kuin lähintä luottamusta nauttivista ihmisistä on kertonut toimittajalle, että Donald Trump ei pysty enää sietämään muuta republikaanipresidenttiä kuin itseään, ja hänellä ei ole kiinnostusta jakaa manteliaan eteenpäin.
Mä ostan tämän argumentin aivan täysin. Donald Trumpilla ei ole aikaa kellekään mulle republikaanille kuin itselleen. Mutta siis ilmeisesti nämä viikonloppujutut on jollain tavalla kolahtanut, nimittäin NBC uutisoi tuossa viime yönä Suomen aikaa, että sekä Ron DeSantis että Donald Trumpin leiristä on yritetty vierittää tätä kohua Mitch McConnellin niskaan, koska tämä Relentless-podcastin pitää ilmeisesti Mitch McConnellin vanha avustaja ja on sanottu, että hei, tämä on vaan näiden eliittirepublikaanien ja rhinojen luoma kohu, että oikeasti niin ei me tässä mitään biipata tai mitään tällaista.
Yhteinen vihollinen yhdistää. Vuosi, se on yhtä aikaa jotenkin todella lyhyt käsite ja samalla aikaa se tuntuu suorastaan helkutin pitkältä ajalta, kun käy läpi kaikkia, mitä Joe Bidenin ensimmäisen vuoden aikana on tapahtunut. Eli torstaina 20. päivä tulee vuosi täyteen Bidenin hallintoa ja täytyy sanoa, että aika villistä asetelmasta jo lähdettiin. Taustalla oli väkivaltainen, miksi sitä nyt haluaa sanoa, kapina. Jotkut sanovat vallankaappausyritykseksi. Vieläkin on ehkä vähän auki, että mistä niin kuin todellisuudessa puhutaan, mutta tämä arpi sen kuin tässä kummittelee ja sen jälkeen on lähdetty tekemään yhtä sun toista. Tuoma, miten sä haluaisit, että me lähdetään tätä savottaa jäsentelemään?
No ensinnäkin sitä kautta, että torstaina tosiaan tulee vuosi siitä, kun Yhdysvaltojen 45. presidentti Donald J. Trump lähti YMCA:n soidessa pois Valkoisesta talosta. Ja mä olin ihan täysin unohtanut sen, että tää oli nyt se viimeinen biisi.
Totta.
Tai ainakin sillä viimeisen aamupäivän soittolistalla. Mä halusin vaan sanoa tämän anekdootin, ei mitään muuta siitä. Mutta siis jos lähdetään niinku onnistumisista ja epäonnistumisista, eli tämmöinen niinku helppo niinku top 5, bottom 5 listaus, ja sitten lähdetään siitä eteenpäin, niin lähdettäisikö Sami tällaisella jaolla?
No lähdetään vetämään, ja lähdetään vetämään näistä onnistumisista, koska me tehdään tämmöistä pientä hampurilaismallia onnistumisia, sitten vähän musta tuntuu, että se niin kuin hampurilaisen pohja, niin katsotaan, että miten rapeaksi se tässä nyt paistuu, mutta kuitenkin, että lähdetään kohti tulevaisuutta ja ollaan tällaisia kauaskatsoisia tässä samalla, mutta heti ensimmäisenä hän oli hoidettavana yhä jatkuva koronapandemia, joka on jyllännyt, nyt jyllää jo uudemman kerran, mutta tuolloin oli kans tilanne todella paha ja silloinhan saatiin kuitenkin aika hyvin ruotuun se, että nyt tarvitaan testausjärjestelmä kuntoon ja osavaltioille ohjeet, että nyt niin kuin näin ruvetaan tätä yhteiskuntaa kasaamaan. Millä tavalla niin kuin sä katsot, että tämä sataa Bidenin laariin plussan puolelle?
No sehän oli siis ihan todella kova lähtö Bidenilta ja koko republikaanipuolueelta. Siis totta kai siinä avusti sekin, että Donald Trumpilla ei niin kuin käytännössä ollut tämmöistä koronatestausjärjestelmää. Oli vähän niin kuin, että haluttiin kieltää se ongelma. Hänhän julisti jo silloin 2 vuotta sitten pääsiäisenä, että tämä homma on ohi. Totta kai rokotteet saatiin aikaan Trumpin hallinnon ansiosta tai siitä huolimatta. Hän teki siinä hyvää työtä, mutta siis kun silloin vuodenvaihteessa 2020-2021 puhuttiin siitä, että pitää saada tämmöinen iso koronatukipaketti aikaan, republikaanit ei halunnut sellaista tehdä, niin demokraatit veti sen läpi tammi-helmikuussa. Muistaakseni 2,2 biljoonaa dollaria tälleen suomalaistaan, 2200 miljardia saatiin heti niin kuin sen kauden aluksi käyntiin. Ja se tuli sellaisen ajan jälkeen, kun Yhdysvaltojen keskuspankin johtaja Jerome Powellkin oli sanonut, että nyt niin kuin kaatakaa vaan rahaa ihmisille. Ja siitä nyt kiistellään totta kai, että onko tämä satanut tähän inflaatiolaariin vai ei, mutta niin kuin Yhdysvaltain työllisyys on käytännössä niin täystyöllisyystilanne, siellä alle 4% työttömiä ihmisiä. Sieltä saatiin lapsia nostettua köyhyydestä. Siis tämä koronan hoito, se miten otettiin heti alkuun, niin se on niin kuin se alkuun startti, se ensimmäinen kevät, se oli todella hyvin hoidettu, vaikka sitten voidaan varmaan myöhemmin keskustella siitä, että miten tämä koronahoito on sen jälkeen lähtenyt vetämään.
Tähän on hyvä asettaa jatkoksi seuraava massiivinen rahapaketti, joka saatiin eteenpäin. Ja mun on pakko sanoa, että tämä on niin kuin myös ehdottomasti onnistuminen, jota Tuomo ei ole merkannut mihinkään käsikirjoitukseen. Ja itsekin vasta tajusin tässä samalla, että yksi onnistuminen on se, että meidän suosikkidemokraatti Pete Buttigieg otti liikenteestä ja liikenneinfrasta vastaavana ministerinä. Tämähän täytyy ehdottomasti huomioida.
Ehdottomasti. Ja siis Pete Buttigieg on saanut ihan sikana myönteistä julkisuutta, mikä taas löyhästi liittyy tähän seuraavaan käsikirjoitusaiheeseen, eli infrapakettiin.
Kyllä, eli tämä niin kuin mahtava pohjustus tulee siihen, että sieltä saatiin, tässä toki, tämä on varmaan nyt myös se niin kuin kolikon kääntöpuoli, eli irrotettiin näistä sosiaalirahoista tämä koko infrapaketti, jolla pistettiin esimerkiksi internetyhteyksiä kuntoon koko maassa, uudistetaan teitä, uudistetaan putkistoja, uudistetaan rautatiekuvioita, julkista liikennettä, siis kaikki tämä tämmöinen kova raha, joka näkyy siellä arjessa sillä, että se iso pick-up Volvo ei saman tien räsäytä jousia pohjaa ja rengasta irti, kun poistuu omasta pihasta, mikä nyt varmaan hyvin pitkälti monta amerikkalaista koskettaa eniten. Mutta kuitenkin tämä saatiin neuvoteltua ja tämä saatiin läpi siitä huolimatta, että piti neuvotella aika lujaa sekä demokraattien että republikaanien kanssa, että mitäs näillä rahoilla tehdään.
Niin ja siis satsausinfrastruktuuriin sit pitää muistuttaa, että se on enemmän rahaa kuin silloin laitettiin koko Yhdysvaltojen finanssisektorin pelastamiseen 2008-2009, kun koko finanssikriisi laukesi ja Obaman piti ensi töikseen pelastaa Yhdysvaltojen talous. Tämä on niin kuin isompi satsaus ja se on kahden puolueen välinen yhteistyö. Ja mä ehkä liittäisin tähän infraan vielä just sen, että kun se on tehty republikaanien ja demokraattien yhteistyössä, niin sieltähän on saanut velkakattoa, on saatu nostettua, on saatu vältettyä, että liittovaltio menisi kiinni. Saatiin loppuvuodesta iso puolustuspaketti aikaa, mikä niin kuin Suomessa ei hirveästi niin kuin noussut uutisotsikoihin. Sekin molempien puolueiden välisellä yhteistyöllä ja sekin oli yksi asia, millä Biden oikeasti tuli tähän. Että nythän niin kuin tekee asioita yhdessä ja kiistatta, vaikka hän ei kaikkea ole saanutkaan läpi, mitä olisi halunnut, niin näissä hän on kyllä onnistunut.
Mun on pakko kysyä Tuomo sulta, kun tässä meidän listauksessa niin on tiivistetty tämmöinen plussa kuin tilanteen normalisointi. Niin, tällä mä kyllä tahtoisin laajemmat perustelut, että miltä kantilta. Toki mä ymmärrän myös, että tästä voi tulla esimerkiksi, jos ajattelee vaikka ihan vaan tätä loppiaisen tapahtumia, niin siitä tavallaan niin semmoiseen normaaliin pääseminen on sinänsä ihan tämmöinen, mitenkä sä sanoisin, suotuisa juttu, mutta mitäs muuta sä nyt niin kuin lasket tähän?
No siis tilanteen normalisointi, semmoinen tosielämän esimerkki saattaisi olla esimerkiksi se, että Iltalehden yötoimittajat joutuvat keksimään ehkä yhden jutun enemmän öisin, kun ei ole enää sitä presidenttiä, joka twiittaa ties vaikka mitä, kerätään helppoja klikkejä siinä aamuun. Siis ihan oikeasti se, että Yhdysvaltojen politiikassa se oikeastaan oli shokki silloin keväällä, että miten itsekin joutui orientoitumaan siihen ihan uusiin, että kun se ei tullut enää silmille mistään, että Valkoistalossa tehdään jotain, vaan niin kuin piti ihan eri tavalla seurata se, että mä muistan joku analyytikko on sanonut, että Joe Biden pystyisi olemaan niin kuin kuka tahansa 1800-luvun presidentti, että hän on keskittynyt niihin hommiin siellä. Että hän ei ole kritisoitu sitä, että hän ei ole ollut median kanssa niin paljon tekemissä kuin Donald Trump. Trumphan siis piti yllättävän vähän pressitilaisuuksia, vähemmän kuin edeltäjänsä, ja vähemmän puhu medialle kuin edeltäjänsä tämmöisiä niin kuin exclusive-haastatteluja yksinoikeudella ja tälleen. Biden on pitänyt niitä vielä vähemmän. Niin jotenkin tämä, että hän on keskittynyt hallitsemiseen eikä siihen omaan julkisuuskuvansa tai medianäkymyyteen eikä yritä spinnata niin paljon kuin aikaisemmat presidentit, siis todella monet aikaisemmat presidentit, niin kyllä mä sen niin kuin plussaksi lasken, että hän on niin kuin tuonut tällaista perinteistä presidenttiä, että mitä hän niin kuin lupaskin tuoda vaalikampanjassa.
Sitten meillä listassa on asia, joka on jo meinannut unohtua, että tämmöinenkin normaali tila saatiin aikaiseksi kuin, että Yhdysvallat on jälleen mukana Pariisin ilmastosopimuksessa. Eli mukana siinä kansainvälisessä yhteistyössä, jota yritetään, toki voidaan nyt kritisoida erikseen sitä, että riittääkö Pariisin sopimus yhtään mihinkään, mutta on sentään se sama pöytä, jonka ääressä päättäjät istuvat ja yrittävät miettiä niitä keinoja, millä tavalla ilmastotoimia tehdään, jotta tämä planeetta ei nyt menisi ihan vituiksi, niin, suoraan sanottuna.
Niin, ja siis tähän varmaan liittyy sekin, että Yhdysvalloista on taas tullut sitten ulkopolitiikassa semmoinen varteenotettava peluri. Mä en tiedä, että pystyisikö Donald Trumpin hallinto esimerkiksi tällä hetkellä kokoamaan NATO-liittolaisia ja kaikki muita samaan pöytään keskustelemaan siitä Venäjän uhasta, mikä tuolla Ukrainan suunnalla tällä hetkellä on. Että kyllä niin kuin se näkyy, että nyt niin kuin Yhdysvallat taas ainakin tavoittelee sellaista johtajuutta myös täällä Länsi-Euroopassa, mikä unohdettiin jo silloin Barack Obaman aikana aika pitkälti ja jonka unohtamista Donald Trump vaan kiihdytti. Et en mä tiedä, että onko hän nyt palauttamassa sitä presenssiä semmoisiin vanhoihin hyviin aikoihin, mutta niin kuin, ainakin yritys on kova.
No se on kyllä. Totta, ja mun täytyy sanoa, että tämä on ollut mielenkiintoista nyt, miten Venäjä on reagoinut nyt siihen, kun Joe Biden on ollut vallassa ja millä tavalla siellä otetaan tonttia uudelleen haltuun. Ja tämä on siis aivan sivuanekdootti, mutta koska mä nyt harrastan tämmöisiä posin kautta ja Suomi mainittu torille näkökulmia, niin monet pelkäsivät Joe Bidenin aloittaessa, että Joe Bidenilla on niin paljon tekemistä oman niin kuin sen maan sisäisen politiikan niin kuin kasassa pitämisessä, että nyt kyllä jää kaikki yhteistyö niin kuin ihan toisaalle, niin olemme huomanneet, että kyllä se Suomikin edelleen kiinnostaa, että vastahan saimme kuulla, että siellä oli täkäläisten puolustusvoimien komentaja Mark Milley soitellut vähän tänne päin ja Natosta on kyselty Suomesta, että onko kaikki ihan hyvin, niin selkeästi on muistettu, että olemassa ulkomailla.
Ja ulkoministeri Antony Blinken lupasi jo, että Suomi liittyy NATOon. Kaikkea niin, tämmöistä pientä.
Todellakin siis. Tämähän osoittaa vain sen, että meitä ei ole unohdettu. Päinvastoin. Musta tuntuu, että shakkilaudalla, niin emme ole enää sotilas, vaan meille puetaan jotain, en mä tiedä, ratsun tai lähetin kaapua ylle. No katsotaan, toivottavasti tilanne tosiaan jatkuu ihan rauhallisena. Mutta näistä tämmöisistä torilla tavataan meemittelyistä, palataan takaisin juuri näihin sisäpoliittisiin asioihin. Ennen kuin mennään epäonnistumisia kohti, niin tässä on vielä nostettu tämä budjettineuvotteluiden suhteellinen kivuttomuus.
Joo, että siellä on saatu aikaan republikaanien kanssa diilejä siitä, että velkakattoa on nostettu, vaikka Mitch McConnell sanoi, että he eivät niin kuin anna ääniä tähän, joten he sitten tekivät muutoksen tähän jarrutuskeskustelusääntöön, että velkakatto voidaan nostaa pelkästään demokraattien äänillä. Liittovaltiota ei olla myöskään suljettu, eikä ole niin kuin sidottu sitä liittovaltion sulkua mihinkään muuhun asiaan, vaikka sitä ehkä niin kuin demokraattien ja republikaanien leiriltä olisi toivottu, että sitä olisi voitu käyttää painostuskeinona erilaisissa asioissa. Se on aina tärkeää, että hallinto toimii. Siis ihan liian vähän mediassa ja politiikassa, varsinkin Yhdysvaltain politiikassa, niin keskitytään siihen, että hommat jatkuu ihan normaalisti. Koska nämä vuosittaiset budjettineuvottelut ja velkaton nostamiset, nehän on niin kuin täysin idioottimaisia asioita, mitä ei niin kuin tavallisessa toimivassa yhteiskunnassa niin kuin olisi, vaan Suomessa esimerkiksi, jos ei saada budjettia aikaan, niin sitten jatketaan vanhalla, että niin kuin kaikki ei vaan mene kiinni, tai että velkakatto ei esimerkiksi ole olemassa, että tämmöisiä mekanismeja ei vaan ole, mutta että se, että, niin kuin, että kaikki on saatu hoidettua, vaikka niitä kiistan paikkoja on ollut aika paljon ja republikaanit on laittanut hanttiin kaikkialla muualla, niin silti nämä kysymykset ei ole niin pahasti poliittisesti.
Ja tämä on oikeastaan aika hyvä aasinsilta sitten siihen, koska on tiistai 18. päivä ja tässä pitäisi tätä aivan näillä näppäimillä olla kaiken maailman vääntöä tuolla Capitol-kukkulalla jälleen kerran. Biden on halunnut sitä Build Back Better omaa sitä sosiaalilakipakettia. Minkäs kokoinen se nyt oli? Montako biljoonaa? Pari biljoonaa oli sinnekin. Jossain kohta oli 4. Mikä sen koko nyt tällä hetkellä on, mitä siinä väännettiin?
Jos lähdetään niin kuin suuruusluokasta alaspäin, niin Bernie Sanders olisi halunnut 6. Kompromissi oli 3.5. Joe Manchinin kompromissi oli 1.8. Joe Biden lupasi 2.2. Joe Manchin kaatosen. Nyt kukaan ei tiedä, minkä kokoinen se on ja mitä siellä tulee.
No niin,
tulee.
Tässä on tätä mittakaavaa, mutta kyllä. Tämä on mun mielestä, nyt tää, kun ollaan puhuttu, että Biden on onnistunut siinä niin kuin alkuvaiheessa etenkin. Hän onnistui siinä, mitä hän lupasikin tehdä, eli tuoda sitä neuvottelua. Hän tuo sen perinteisen politiikan teon takaisin, joka on tylsää ja sitä, että juostaan toimistosta toiseen ja tehdään sopimuksia ja sovitaan ja yritetään yhdessä saada asioita maaliin. Tällä hetkellä demokraateissa tunnutaan, että Joe Biden, sekä tämä progressiivinen siipi on sitä mieltä, että Joe Biden petti meidät, kun hän erotti nämä lakipaketit, eli tämän infrapaketin ja tämän BBB-paketin toisistaan, ja nyt tämä BBB kaatui. Ja sitten taas Manchin ja Sinema ovat aika käärmeissään siitä, että heihin kohdistuu tällaista tulitusta ja tykitystä ja Biden on siellä ihan sosialistien panttivankina vaatimassa kaikkea. Ja republikaanit, siellä ei kyllä olla hirveästi lähdössä yhtään mihinkään mukaan. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että uhitellaan sillä, että vaaditaan, että nyt muutetaan sitä filibuster-sääntöä jollain tapaa. Biden ajaa tätä, mutta Manchin ja Sinema vastustaa ja tuntuu, että tässä on aivan järjetön kaos, joka ei kyllä nyt tällä hetkellä vastaa yhtään sitä lupausta, että nyt piti tulla tämmöinen niin kuin sovintopolitiikan ja konsensuspolitiikan aikakausi.
Niin, tai se, että niin kuin se Joe Biden, kun mietittiin silloin alussa, että onkohan tämmöinen, että hän palauttaa vaan sen normaalitilan vai onko hän myös uudistaja, niin nyt tuntuu, että ehkä hän on palauttanut sen normaalitilan, mutta uudistuksia ei kyllä ollut vasta. Eli kaikki, siis se koko oma agenda on nyt kaatunut senaattiin. Ja kaikista pahinta on totta kai se, että se ei ole kaatunut republikaaneihin, vaan se on kaatunut just Joe Manchiniin ja Kirsten Sinemaan, että niihin omiin. Et mä kirjoitin Iltalehteen viikonloppuna sellaiset, että Bidenia ei usko enää, tai että hän ei pysty taivuttelemaan edes omia. Ja mä mietin, että olikohan se kohtuuttomasti sanottu, koska mä en tiedä, että onko tässä maailmassa ketään, kuka pystyisi A, hahmottamaan sitä, että mitä Kirsten Sinema haluaa, ja B, mikä saisi Joe Manchinin kääntymään tämmöisen niin kuin suuren tuhlaamisen linjalle. Mutta kyllä sitä täytyy verrata niin Joe Bidenin vaalilupauksiin siihen, että kun hän sanoi, että hei, me muutetaan nyt nämä kaikki asiat, ja nyt vuotta myöhemmin katsotaan, että näitä asioita ei muuten ole muutettu, ja on hyvin epätodennäköistä, että niitä seuraavan vuoden aikana muutettaisiin myös, niin se just se, että se Bidenin näköinen politiikka on nyt, siis lakiteitse sitä ei ole saatu.
Mä oon pakko kommentoida tähän, nyt en valitettavasti, en tajunnut laittaa twiittiä talteen, mutta joku yhdysvaltalaistoimittaja vaan sattui niin kuin kommentoimaan tähän tilanteeseen niin, että Obaman hallinto oli siitä johdonmukainen, että he vaan niin kuin keskittyi kitisemään siitä, että he ei saa näitä asioita aikaiseksi, mutta Joe Bidenin hallinnossa ärsyttää se, että he niin kuin yhtä aikaa yrittää esiintyä, että me tuodaan sovintoa ja sitten samalla ikään kuin vähän kitistään, että kun mikään ei edisty. Tämä oli minusta semmoinen hauska havainto, että Obama sentään niin kuin yritti ampua ihan tosi korkealle, varmaan tietäen, että tämä ei niin kuin tule onnistumaan, mutta nyt niin kuin vedetään tämmöistä niin kuin identiteettilinjaa tässä niin kuin loppuun asti. Niin Bidenilla on vähän paha, että siinä on niin kuin siinä on luvattu sekä näitä uudistuksia, että haluttu viedä todella korkealle asetettuja tavoitteita. Ja tämä on vähän, tämä olisi todellisuudessa ollut, että valitse jompi kumpi, mutta siinä on haluttu viedä kaksi. Ja tähän nyt on kompastuttu.
Kyllä. Mutta jos mennään listalla seuraavaan asiaan, mikä ei ollut oikeastaan Bidenin lupaus, vaan mikä hänen syliinsä oikeastaan vähän niin kuin tuotiin, niin se on kyllä tämä Afganistanista vetäytyminen.
Kyllä.
Sehän oli, Sami, ihan hirveä kaos.
Joo.
Nähtiin se helikopteri siellä Kabulin suurlähetystön katolla hakemassa jengiä turvaa. Joo. Ihan viime hetkellä.
Siis jotenkin se, että mennään kohta siihen, että miksi tämä vaan niinku kaatui Bidenin niskaan, mutta eihän se niinku varmaan kivaa kuvaa jätä kirjaimellisesti tähän Joe Bidenin muistivihkoon, tai kun hänet kirjataan sitten, että mitä tapahtui 46. presidentin aikakaudella, ja siellä on suoraan niin Vietnamin sotaan rinnastettava kuva, että kaikki puhuu siitä helikopterikuvasta, että tällaista ei ole nähty sitten tämän Vietnamin epäonnistumisen. Aivan jotenkin ihan paniikissa järjestetty se vetäytyminen, sitä kalustoa jäi aivan hirveästi, ja sitten jotenkin ehkä pahinta oli se, että vaikka mä tavallaan ymmärrän, mikä on osaltaan kunnioitettava päätös, että sit tuli semmoinen no bullshit-tilanne, että Biden ei paljon niin kuin selitellyt tilannetta paremmaksi, että ei jäänyt niin kuin selittelemään, mutta toisaalta sitten siinä syntyi myös tilanne, että ei sitten oikeastaan edes enää vastattu niihin kysymyksiin, joihin ihan oikeasti olisi niin kuin syytä jonkun vastata, että miten tässä pääsi käymään niin, että Afganistanin kansalaiset jäi niin kuin aivan hirmuhallinnon armoille. Siinä jätettiin hirveä määrä tosi tehokkaita aseita ja ei niin kuin ollut mitään suunnitelmaa, että miten tästä eteenpäin. Eli niin kuin jotain tähän olisi kaivannut.
Niin, kai sellaista niin kuin hallinnan tunnetta. Totta kai voidaan kysyä, että niin kuin, oliko se tilanne hallinnassa. Olisiko pitänyt nähdä jo silloin, kun Donald Trump teki alkuvuodesta 2020 Talebanin kanssa diili, että puolestoista vuodessa vetäydytään. En mä tiedä, olisiko sitä pitänyt nähdä. Kuinka paljon tästä on edellisen hallinnon niskassa. Mutta Joe Bidenin syliin se kaatui ja niin kuin Sami sanoit, siis se hän sanoi, että buck stops here, ei ruvennut selittelemään, sanoi, että näin kävi, näin tehtiin, minä kannan vastuun, mutta se kuukaus siitä loppukesästä, kun sitä seurattiin sitä Afganistanin luhistumista, niin kyllä tämä on tosi, tosi iso miinus Joe Bidenin ja hänen hallintonsa niska.
Afganistan kaatui syliin, mutta niin on kaatunut uudelleen syliin myös koronatilanne, johon viitattiin jo tuossa aiemmin. Eli tällä hetkellä koitetaan jollain tavalla hantlata tätä omikron-tilannetta, joka on saanut tartuntalukemat ihan uuteen uskoon, ja samalla on yritetty järjestää tätä rokotus- ja testauspolitiikkaa kanssa niin kuin uuteen asentoon, ja se ei kyllä ole sujunut ilman ääniä. Onko tämä tämmöinen vähän niin kuin miedosti ilmaistu?
Ehkä vähän miedosti ilmaistu. Siis piti tulla kaikkien aikojen kesä, tuli itsenäisyyspäivä, Joe Biden sanoi, että nyt niin kuin korona on voitettu ja tästä mennään eteenpäin ihan normaalisti. Mutta siis tämähän oli jo edellisen muunnoksen aika, eli Delta-muunnos alkoi silloin sitten heinäkuun loppupuolella vallata alaa Yhdysvalloissa silloin, että silloin näki, että nyt he niin kuin alkaa sairaalat täyttyä, että nyt alkaa lockdowneja tulla taas. Ja ihmiset tajusivat, että ei hemmetti, että tämä Delta-muunnos tulee ja repii Yhdysvallat kappaleeksi, Joe Bidenin koronapolitiikan kappaleeksi. Että kun siellä tehittiin jo sanoa, että hei, nyt näyttää oikeasti hyvältä, niin sitten onkin ollut aika musta syksy. Ja nyt ihan niin kuin sanoit tästä Omikronista, että nyt on niin kuin tartuntojen tilanne on pahempi kuin koskaan ja koko Yhdysvaltojen terveydenhuoltoinfrastruktuuri keikkuu siinä, että pärjääkö se vai eikö. Niin taas vähän tämmöinen, että olisiko Joe Biden voinut tälle mitään, mutta koska nämä asiat tapahtuu hänen kaudellaan, niin kun, se on vähän niin kuin Gandalf sanoi Tarun sormusten herrasta, että emme voi valita, että mihin aikaan elämme, että näitä asioita vaan tulee.
Ja nyt raukka Frodo, eli Joe Biden, joutuu lähteä viemään tätä sormusta sinne Mordoriin. Tämä on aika kuvaava vertaus kyllä. Siis, tämä osuu mun mielestä täydellisesti siihen, millaista on olla Yhdysvaltain presidentti. Lopussa joku puraisee sormen irti, mutta sitten lopulta voimme kaikki hymyillä ja syödä niitä puhtaita omenoita siellä konnun kulmilla.
Niin ja siis republikaanit on tällä hetkellä rummuttaa sitä, mikä ei pidä paikkansa. Joe Biden olisi luvannut, että hän nyt lopettaa tämän koronan, että kun hän tulee presidentiksi, niin hän lopettaa sen koko homman. Siitä nyt ei välttämättä ole kyse, mutta se tilanne on vähän samanlainen kuin Suomessakin. Eli näitä uusia muunnoksia on tullut sitä vauhtia, että tiedekään ei oikein pysy perässä. Et sieltä Yhdysvaltojen tautivirasto, CDC, on ollut ihan kujalla siitä, että mitä tehdään esimerkiksi kouluissa. Laitaanko lapset etäopetukseen? Onko maskipakko? Onko minkä ikäisille lapsille maskipakko, entäs etäopetus? Vähän samanlaista kuin Suomessakin. Ja silloin kun se perusamerikkalaisen arki horjuu tällä tavalla, niin totta kai se vaikuttaa Joe Bidenin, totta kai se vaikuttaa kaoottiselta. Että niin kuin, et hän on myös ollut vähän tämmöinen asiantuntijoiden ja tieteen panttivankin samaan tapaan kuin Suomessakaan, jolla on oltu ihan selvillä siitä, että mitä tässä nyt kuuluisi tehdä, kun nämä uudet variantit tulee ja pyyhkii väestön yli niin nopeasti.
Kyllä. Ja tästä voidaan siirtyä seuraavaan epäonnistumiseen, jossa tullaan, kun Pariisin ilmastosopimukseen liittyminen oli plussa, niin sitten oikeastaan tuntuu, että kaikki muut ilmastotoimet niin vielä antavat odottaa itseään. Vai miten sanoisit?
Joo, siis Joe Bidenin sellaiset ilmastotoimet on lähinnä ollut tähän mennessä sitä, että tosiaan joo, Pariisin sopimukseen liityttiin, mutta sen lisäksi hän on tyyliin kerran viikossa varapresidentti Kamala Harrisin kanssa jonkun sähköauton luona kuvattavana puhumassa infrapaketista siis ja kättelee välillä Pete Buttigiegia. Siis,
hän nimitti
ilmastotoimien suurlähettilääksi entisen presidenttiehdokkaan John Kerryn. Ja mä en tiedä, että onko Kerry oikeastaan, niin kuin, mitä kaikkea hän on siellä tehnyt. Onko hän tehnyt siis mitään merkittävää? Siis Yhdysvallat totta kai on lisännyt jotain ilmastorahoitusta ja näin päin pois. Mutta hänkin joutui, siis Joe Biden joutui menemään Glasgow'n ilmastokokoukseen ilman, että hänellä olisi ollut konkreettista annettavaa sinne, että Yhdysvallat tekee nyt näin. Enemmän hänellä oli vaan tarjota niin kuin lämmintä kättä ja puheita siitä, että Yhdysvallat tulee tekemään niin, ja kyllä niitä ilmastotoimia odotetaan edelleen, että et saataisiin muutkin osavaltiot kuin Kalifornia jotain ilmastotoimia tekemään. Siitähän tässä on niin kuin kyse.
Se oli mun mielestä mielenkiintoista, että vaikka ehkä Kiinan lupauksiin on syytä ne on syytä niellä melkoisen suolalusikallisen kerran aina ajoittain, niin kuin mielenkiintoinen tilanne kuitenkin se, että Kiina on paukutellut kuitenkin koko ajan erilaisia ilmastotoimilupauksia ainakin pöytään, isoja sellaisia, että luovutaan niin kuin hiilivoimaloista ja tällä hetkellä esimerkiksi kiinalaiset sähköautovalmistajat on, tai kiinalaisrahoitteiset ovat niin kuin, kovassa nousussa ihan Yhdysvaltojen pörssissäkin, koska sieltä niin kuin tulee koko ajan tämmöistä lupausta, että hei, että me niin kuin edistetään tätä teknologiaa. Ja Yhdysvalloissa hallinto lupasi muistaakseni jossain kohtaa, että kaikista liittovaltion autoista tehdään sähköisiä ja niin kuin tulee myös nämä niin kuin sähköautojen latausinfraparannukset. Mutta mulla ei ole mitään kärryä, että missä esimerkiksi ihan tämä lupaus menee. Onko ne autot jo nyt niin kuin sähköisiä vai niin kuin mitä siellä tehdään? Toki täytyy muistaa, että aika iso osa varmaan kaikista näistä sähköautoinfrahärdelleistä on jumissa siellä BBB-paketissa, jonka taas sitten muutamaakin hiilivoimalla osaketta omistava Manchin taas niputti alas.
Joo, totta kai on niin kuin siitä kanssa niin kuin kyse, että ne on siellä jumissa, koska republikaanit ei luonnollisesti halunnut mitään ilmastoa parantavaa toimea tuonne infrapakettiin. Mutta sitten tässä on myös kyse siitä, että saadaan ne republikaaniset osavaltiot tekemään jotain ilmastotoimia. Niin kuin tuossa aiemmin viittasin, Kaliforniahan on maailman, olisiko viidenneksi suurin talous, niin kuin itsenäisenä talousalueena, ja niin kuin tekee aktiivista ilmastopolitiikkaa, mikä on tietysti niin kuin merkittävä asia sinänsä. Mutta se just, että saataisiin muutkin mukaan, niin kyllä se vaatisi Joe Bidenilta oikeasti jotain toimia, eikä vaan sitä, että just niin kuin, no niin, meistä tulee ilmastojohtajia, kun ei Joe Manchin antanut meidän olla ilmastojohtajia.
Vinkki seuraavan ilmastokokouksen: Xi Jinpingin viereen ei kannata istuttaa Joe Bidenia, vaan joku sieltä Kaliforniasta. Saattaa saada niinku pikkasen niinku mukavamman näköisiä lupauksia pöytään. Mutta tullaan vielä seuraavaan epäonnistumiseen, sillä tästä tulee aikamoinen déjà vu, kun puhutaan Bidenin suosiokäyrästä, sillä vuosi on kulunut hänen presidenttiyttään, ja muistaakseni 538 Politics-podcastissa viime viikolla katsottiin, että Joe Biden on tällä hetkellä toiseksi huonoimmissa lukemissa kaikista Yhdysvaltain presidenteistä, ja kärkisijaa tässä listassa pitää vain Donald J. Trump. Eli aika kova isku on tullut siitä, kun vuosi sitten oli jotenkin niin kova se semmoinen hype ja se semmoinen, että nyt se Biden tulee ja se sinkaisee se suosio sinne ylös ja kaikesta tulee sateenkaaria ja on niin kuin kaikilla mukavaa, niin tällä hetkellä ei kyllä niin kuin paljon taidata hurrata lukemille. Mitkä siellä on tuoreimmat numerot?
Tiistain luvut: 52,2% ei hyväksy, eli yli puolet ei hyväksy Joe Bidenin toimia presidenttinä. 42,4% hyväksyy, eli onhan ne nyt aika pakkasella ne lukemat. 8,2 taitaa olla miinuksena nettoa. Siis voihan se olla, että jos korona tästä lähtee ja inflaatio lähtee, niin Bideninkin suosio nousee. Mutta tällä hetkellä ehkä keskustellaan siitä, että onko Joe Bidenista tullut taakka demokraattipuolueelle. Siis se, että jos demokraatit haluaa tulla uudelleen valituksi syksyn välivaaleissa, niin pitääkö heidän tehdä jonkinnäköisiä irtiottoja Joe Bidenista? Siis nämä on ihan katastrofaalisen huonoja lukemia, että niin kuin hänestä piti tulla semmoinen puolueen yhdistäjä, mutta nyt niin kuin ollaan silleen, että no, että mitäpä tehdään, että onhan hänellä tätä suosittua politiikkaa, mutta kun mitään ei ole saatu aikaan, niin pitääkö nyt sitten kampanjoida sillä, että saadaan jotain aikaan? Mitä sä oot, Sami, mieltä? Onko tämä tilanne näin katastrofaalinen?
No kyllä tämä aika pahalta näyttää, kun edelleen, jos jokin sana toistui silloin virkaanastujaispäivänä siinä Joe Bidenin puheessa, niin se oli se unity-sana. Niin nyt ei kyllä ole unitista hajuakaan. Jos silloin kansa oli repeytynyt, niin nyt tuntuu, että se on repeytynyt vaan niin kuin entisestään. Niin siinä samalla saatiin vielä revittyä oma puoluekin niin vielä enemmän joten, irti toisistaan. Toki tämä on tämmöinen ajankuva, että musta tuntuu, että Joe Bidenin, niin kuin, jos palaa siihen Gandalfin sanomaan siitä, että me emme voi valita sitä aikaa, missä, minusta sitä tarkalleen, miten se menee, mutta kuitenkin, että hän niin kuin joutuu nyt diilaamaan sen kanssa, sen tilanteen ja ajan kanssa, mikä hänelle nyt ikään kuin suodaan, niin musta tuntuu, että hän joutuu nyt vaan diilaamaan sen kanssa, että nyt eletään sitä aikaa, kun tapahtuu nämä suuret repeämiset, ja ehkä siinä jossain kohtaa ruvetaan, jossain päästään yhdistymään, mutta aika tämmöiseen pahaan saumaan, jossa hänellä ei niin kuin kuitenkaan ole aivan niin kuin kaikkia mahdollisuuksia ollut vaikuttaa siihen, että ollaan tässä pisteessä. Mitä mieltä sä oot?
Joo, siis jos vetää samalla niin kuin vähän yhteen tätä koko miinusten kattavuutta, niin jotenkin tulee mieleen semmoinen perusdynamiikka, mikä presidentinvaaleissa aina on. Ja mistä CBS:n, TV-kanava CBS:n ankkuri John Dickerson on kirjoittanut erinomaisesti, on siis se, että kun Yhdysvaltojen presidentti joutuu käymään semmoisen aivan niin kuin sairaan kampanjan ja häneen ladataan niitä odotuksia niin paljon, että kun hän tulee, kaikki muuttuu, kaikki fiksaantuu ja Biden joutuu lupaamaan tai kuka tahansa presidentti joutuu lupaamaan, että nyt kaikki korjaantuu. Ja kun oikea elämä ei toimi niin, niin odotukset on niin kovat, että hän ei voi kuin epäonnistua. Siis Biden piti hoitaa korona, vaalit, ilmasto, infra, terveydenhuolto, koulutus, saada republikaanitkin ruotuun vielä. Ja siis eipä onnistunut, mutta kuka voisi Sami onnistua? Ei sellaista tyyppiä ole olemassakaan. Siis.
Kyllä, me kiinnostaisi tietää, että millainen tämä tilanne olisi, mikäli Joe Bidenin esittämät vaikka nämä sosiaalipaketin rahat olisivat luokkaa 500 miljoonaa, ehkä miljardi. Tavallaan, että missä me mentäisiin, jos hän olisi luvannut näissä toimissaan huomattavasti niin kuin pienempiä asioita ja huomattavasti vähemmän. Eli että jotain on, mutta niin kuin paljon pienemmässä mittakaavassa. Olisimmeko lähempänä tämmöistä niin kuin poliittista yhtenäisyyttä? Se on toki sitten aivan eri kysymys, että tekisikö niillä rahoilla niin kuin todellisuudessa mitään. Eli kun puhutaan vaikka näistä lapsilisistä. Niillä on paljon nostettu niitä lapsia sieltä köyhyysrajan uumenista ja saatu pidettyä yhteiskunnassa perheitä kiinni, mutta olisiko Joe Manchin iloinen ja demokraatit kättelisivät republikaaneja onnellisina, niin onko se sitten ikään kuin sopiva hinta taas sitten sille, että samalla annetaan joku 50 senttiä postiluukusta sisään, jolla ei osta juurikaan mitään. Niin nämä on tavallaan niin kuin mielenkiintoisia kysymyksiä, että missä ikään kuin olisi mennyt semmoinen raja, jossa oltaisiin päästy tämmöiseen poliittiseen yhtenäisyyteen.
Ja sitten on tietysti kysymys siitä, että onko se paketin koko ja onko se politiikka, mitä viestää, vai onko se että mikä näkyy siellä yhdysvaltalaisen elämässä. Et miettii marraskuuta 2020. Silloin vaalien aikaan ei oltu vielä hyväksytty yhtään rokotetta käyttöön, paitsi joku Sputnik. Mutta näytti siltä, että kohta tulee rokotteet ja pelastaa meidät. Tulevaisuus näytti hyvältä. Kun Biden aloitti vuosi sitten, rokotettiin kovaa vauhtia. Näytti siltä, että kesä tulee ja näyttää hyvältä. Sitten iski korona. Olikin silleen, että ei mitä hittoa, meillä on rokotteet. Tämä homma ei ole vieläkään ohi. Iski inflaatio. Mitä hittoa, taloudelle menee hyvin, mutta tulojen arvo käytännössä laskee koko ajan. Niin kuin tämä tulevaisuuden näkymä on nyt paljon heikompi. Se todellisuus, missä semmoinen tavallinen amerikkalainen erää, niin on paljon sekavampi. Musta tuntuu, että se on ehkä enemmän just sitä, että, niin kuin, että ei se ole se paketin koko, vaikka Joe Manchin ja Joe Biden siitä Capitolilla tappelee. Se on enemmän se, että vienkö lapset kouluun huomenna, paljon se bensa maksaa, no maksaapa aika paljon, aha, joudun olemaan etänä, lapsikin on etänä, oppiikohan se mitään, meillä ei ole internettiä, siis tämmöisiä käytännön asioita, että se fiilis siitä, että asiat on nyt paljon enemmän sekaisin kuin vaikka vuosi sitten, niin se selittää ehkä aika paljon. Se selittää myös sitä, että minkä takia Joe Biden ei ole saanut kansaa yhdistettyä.
No, jos näistä asetelmista, mitkä todella ruusuisilta kuulosti, ei ole ehkä semmoista ruusutarhaa luvassa, mutta jos katsotaan nyt tätä tulevaa vuotta, että miten tähän välivaalivuoteen lähdetään, niin mun on tällä hetkellä todella vaikeaa nähdä ihan semmoista selkeää tietä tästä kuopasta ylös. Mua kiinnostaa Tuomo kuulla, että niin kuin, miten sä näet, että pysyykö Biden tänä vuonna kuopassa vai onko siellä semmoisia ikään kuin koloja, mihin ehkä voisi kokeilla, että saisiko siitä otetta ja ehkä jalkaa laitettua niin, että sieltä kiivetään ylös?
Mä ehkä jollakin 50-50 tavalla uskon, että Biden pystyy käyttämään tätä senaattia vielä hyväkseen siinä, että hän jotain saa siitä BBBstä nyt läpi. Se ei välttämättä ole niin paljon kuin hän haluaa sitä, ja niin paljon kuin mitä Joe Manchinin kanssa silloin joulun alla neuvoteltiin. Mutta kyllä se, että niin kuin jotain varmaankin tulee. Joku menokohta, joku homma. Siis vaalilakien uudistusta ei varmasti tule. Se on niin kuin selvä. Mut jotain sosiaalipakettihommaa varmaan tulee. Ja kun ollaan ilmastotoimista roimittu, niin varmaan Valkoisessa talossa tällä hetkellä laaditaan tosi paljon niitä presidentin asetuksia, joita hän sitten rupeaa sinkoille siellä, kun senaatti ja kongressi ei saa enää mitään aikaa. Et kesällä varmaan tulee paljon sellaista, hei, nyt tehdään sitä ja tätä ja tuota, ja niitä haastaan korkeimpaan oikeuteen ja sitten taas nähdään, että mitkä niistä pysyy ja mitkä ei, mutta ainakin Biden pystyy sanomaan, että hei, hän niin kuin yrittää tehdä kaikkensa. Eli hän varmaan sortuu siihen samaan asiaan kuin Donald Trump ja Barack Obama, eli kun kaikki lainsäädännön tekeminen pysähtyy senaattiin, niin hän yrittää tehdä edes jotain. Kaiken takana on twiittiosiossa, jota on tällä kertaa Scotusblog-nimisen käyttäen, eli blogi, joka seuraa, mitä korkeimmassa oikeudessa tapahtuu. Ja siellä twiitattiin tänään tiistaina näin. As she did last week, Sonia Sotomayor will participate in this week's arguments remotely, Scotus says. At Nina Totenberg reported this morning that Sotomayor's decision is the result of Neil Gorsuch's refusal to wear a mask on the bench. All other justices have agreed to wear masks. Eli kuten viime viikollakin, niin korkeimman oikeuden tuomari Sonia Sotomayor osallistuu viikon tapahtumiin etänä korkeimmassa oikeudessa. Toimittaja Nina Totenberg kertoo tänä aamuna tiistaina, että Sotomayorin päätös on siis toisen korkeimman oikeuden tuomarin Trumpin nimittäin Neil Gorsuchin toiminnasta johtuva. Eli Gorsuch ei halua pitää maskia, kun hän istuu siellä kuuntelemassa näitä argumentteja. Ja kaikki muut tuomarit haluaisi pitää maskeja. Sami, tällä hetkellä näyttää siltä, että korkeimmassa oikeudessa tämä jako maskien ja maskittomien välillä menee 8-1. Pääsisikö Neil Gorsuch tekemään näin esimerkiksi sun työpaikalla Ylellä?
Täytyy sanoa, että Ylellä on kyllä varmaan tällä hetkellä tiukempi maskisuositus kuin Yhdysvaltojen korkeimmassa oikeudessa. Että kyllä maskia käytetään joka kerta, kun Pasilaan menee. Itsehän en ole esimerkiksi Pasilassa taas niin kuin muutamaan viikkoon, ehkä kuukauteen jopa apua pyörähtänytkään, kun ei ole tarvetta. Eli sanotaanko näin, että Neil Gorsuchilla, niin koska edellytetään myös vierailta maskin käyttöä, niin musta tuntuu, että Neil Gorsuch joutuisi itse olemaan Google Meetin päässä. Tuomo, mua on pakko heittää sulle tähän vastakysymys, että mikäli Sonia Sotomayor haluaisi oikeutta ja saada tämmöisen kattavan maskipakon tänne eläkeläisseniori-ryhmään, eli korkeimpaan oikeuteen, niin mitä kautta hän saisi oikeutta, kenen ratkottavaksi tämä menisi?
Niin, siis tämähän on se klassinen korkeimman oikeuden ongelma, että onko heillä jotain sellaisia työnjohdollisia sääntöjä siellä, josta näitä määrätään, josta sitten tuomarit vois päättää, että tarvitaanko maskia vai ei, vai pitääkö mennä ihan sinne perustuslain ytimeen ja kysyä, että mitähän ne perustajaisät on ajatellut tällaisessa tilanteessa, että tarvitaanko pandemian aikana kasvomaskia vai ei.
Mulla tulee tästä semmoinen Ouroboros mielikuva. Pitäisikö Sonia Sotomayorin viedä tämä johonkin alempaan oikeusasteeseen, joka linjaisi, että miten tehdään, ja jos he eivät osaa päättää, niin tulisiko se lopulta korkeimman oikeuden pöydälle päätettäväksi, jolloin pitäisikö heidän jäävätä itsensä päätöksenteosta, joka koskettaa heitä itseään? Minä en tiedä, mutta toisaalta who watches the watchman? Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja muistathan, että mikäli kaiken maailman kummalliset republikaani demokraatti beefit hämmentävät sinua ja kaipaat vertaistukea, niin vertaistukea on tarjolla Twitterissä handleillä @tuomohytti, @samilindfors ja @vaalirankkureita.
Vaalirankkureita saa kuunnella maskin kanssa tai ilman maskia. Mutta jos kerrot tästä podcastista jollekin toiselle, niin silloin ehkä kannattaa olla se FFP2 naamalla. Varsinkin jos kerrot henkilölle, joka ei asu samassa taloudessa. Vaalirankkurit palaa taas parin viikon päästä uusin aihein. Nyt moi moi!